Kepler azatlı radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabr hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen olar bilen hemen ýogşan anyny gurban tans edýär. Kremle garşy demonstrantlar ýurdun regional we yerli saýlawlaryna gabat Orsetiň köçelerini hökümetiň pensiýa ýaşyny galdyrmak planlaryna garşy protesto çykdylar. Rus şäherlerinde 9 sentýabrda saýlaw gününe geçiriljek protestler geçen ay oppozisiýadaky siýasatçy, häzir 30 günlük tutsakda oturan Aleksey Navalny tarapyndan ygrany edildi. Orsetiň 85 administratif höwtünde yerli darlaryň ýollaşylaryny saýlamak üçin geçirilýän ses berişlikler prezident Vladimir Putin bilen premier-ministr Dmitri Medvedewiň hökümeti üçin pensiýa ýaşyny ýokarlandyrmak baradaky teklip öňe sürilýär dören esasy ul syýnaw pursaty bolup durýar. Dürlü pikir soramalara layıklıkta orsiyetlilerin 90% cemmesi pensiya çıkmak yaşının yokorlandırılmağına karşı duruyar. Levada merkezinin sonku geçiren pikir soramaları orsiyetlilerin 50%'ın oğlağının pensiya reformasına karşı protestlere katnaşacaktığını görküldü. Navalny'nin toparı 9. sentyarda uzak günlük oradaki Vladivostok şehrinde 400'den uğrak köçü protestinin kurnolunluğunu, protestçilerin Putin'in işten çekilmeğini talep edenliğine etti. 100'den uğrak Kosovol protestçi 9. sentyarda Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučić'in safar etçik ovasının yolunu bağladı. Protestçiler paytaht Mitrovice bilen Bani ovasının, Vučić'in safara varmak planlaştıran yerinin arasındaki esasi yolu avtomobiller bilen beklediler. Yol yapanların yadan şıgarlarına Vučić geçmez, büyüğüne rayetlere karşı kırgınçılık edenler geçip bilmez diyen sözleri okumak oluyar. Vučić Kosova 8. sentyarda Kosova'nın prezident Hashim Tači bilen duşu goyvolsun edilenden bir gün son başlanan 2 günlük safar bilen geldi. Duşuk Serb prezidentinin görüşmekten boyun kaçıran üçün koyvolsun edildi. Başa varmadık Duşuk iki yurdun geçen ay hem Belgrad hem Pristina tarafından eye çıkılan yerler çalışmak mümkünçülüğüne hasken şühedir ödeyer. Evropa Birleşiginin Birleşen Ştatlarının resmileri özlerinin teritoriya çalışmaklığı gollayanlıklarına aittiler. Germaniýa we synçylaryň köpüsi Balkanlarda köňüden gelýän etniki düşmançylyklary täzelemegin gowlat däldigini nygtadylar. Owgan resmiler Günwatarda Krat welaýatynda pitneçiler tarapyndan gurulan hüjümde adynan 9 san howpsuzlyk ofiserini öldürilenini, ýene 5-siniň bolsa yaralı bolanyny aýdýarlar. Kratyň welaýat gubernatorynyň sözçüsi Jilany Farhat Adatlyk radiýasynyň owgan gurulugyna 9 sentýabrda bir gün öden Owe trawynda bolan çaknaşykda howpsuzlyk güýçleriniň adından 10 tane yaralı hücumçuyunu öldürenliklerini, 5'sini olsa yaralanliklerini görün verdi. Bu sebepte hupsuzluk güçlerinin eskerleri yerleştirildi ve ol yerini soların kontrolluğuna deyip farkada etti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanı Ulberdi Muhammedov 8. sentyarda Mary vilayetine iş saparına varıp Mary devlet elektrik istansiyasının çeğinine tede kurulan Dövrovap elektrik istansiyasının açılış davaralarına katnaştı. Türkmenistan Sovet döwründe gurulan elektrik istansiýasyny giňeltmek we döwrewaplaşdyrmak bilen Owganystany hemde Pakistany hasken elektrik togyny iýermegi planlaşdyrýar. Döwlet daşdan dawara gatnaşçylara ýüzlenip 1,12 milliard dollar bahasy bolan elektrik istansiýasynyň goňşy ýurtlara eksport edilýän elektrik energiýasynyň möçürini her ýylda 3 milliard kilowat saat köpeltmegi mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Bu xabar yurdun regionlarına tok elektrik kesilmelerinin has gürülyen vaqtına qabat geldi. Yerli çeşmeler hökumetin qonşu yurtları veriyen tokunun meçhör köpörlüğü üçü yurd içindeki tok kesilmelerinin yığzamlaşanlığına aydiyarlar. Belki tədə kuvvatlı elektrik istansiyası işe giyirilenden ton yerli ilatın tok üçünçülüğü qoğlanır deyip adatlığın havarçısı bilen anonim şertte gürlaşan aşkabatlı yaşayıca etdi. Demirgal Karay ulu para atlilen yurdun esaslandırılmağının 70 yıllığını belledi. Yönü özünün halkarı sanksiyalarının obyektine uğurlan aklımarı ballistik raketalarını güzönlemedi. Rus aktrisesi Natalya Kudryashova Kemmiler Gengalran adam adlı kinofilmde yerine getiren rol için Venesiya Kinofestivalini yengizi vorlu. Biz bir yere çılsırımlı film alıp geldik deyip 39 yaşındaki aktrisi bayrak alanından sonra etti. Bize ortiyette batırga filmler döretmek kıyın düşer. Ama meninçe bizim bu işi başlanyalı görünyarız ki ol devam eder diyen umidim var deyip ol sözünün üstünü getirdi. Siz havarlar dinlediniz.